Францішак працягнуў цыкл сваіх катэхэс аб хрысціянскай надзеі. Сёння падчас агульнай аўдыенцыі папа разважаў аб ёй у кантэксце подзвігу мучанікаў. Ён нагадаў, што, пасылаючы вучняў на місію, Езус не падманваў іх ілюзіяй лёгкага поспеху. Наадварот, выразна папярэджваў, што абвяшчэнне Божага валадарства заўсёды прадугледжвае супраціў. Ён нават ужыў радыкальны выраз, і ўсе будуць ненавідзець вас за імя маё. Хрысціяне любяць, але іх любяць не заўсёды. Ад самага пачатку Езус ставіць нас перад гэтай рэальнасцю. У большай ці меншай ступені вызнанне веры адбываецца у атмасферы варожасці, сказаў Францішак.
I cristiani sono dunque uomini e donne controcorrente. È normale. Poiché il mondo è segnato dal peccato.
Таму хрысціяне з'яўляюцца мужчынамі і жанчынамі, якія ідуць супраць плыні. Гэта нармальна, таму што свет адзначаны грахом, які праяўляецца ў розных формах эгаізму і несправядлівасці. А тыя, хто ідзе за Хрыстом, ідуць у процілеглым кірунку, не з-за палімічнага духа, але па прычыне вернасці логіцы Божага валадарства, якая з'яўляецца логікай надзеі і звязана з ладам жыцця, заснаванага на указаннях Езуса.
Basato sulle indicazioni di Gesù.
Першым указаннем з'яўляецца беднасць, заўважыў пантэфік, калі Езус пасылае вучняў з місіяй, здаецца, што ён больш клапоціцца аб тым, каб былі пазбаўлены ўсяго, чым іх дабрабыця.
In effetti, un cristiano che non sia umile e povero, distaccato dalle ricchezze e dal potere e soprattutto distaccato da sé, non assomiglia a Gesù.
На самой справе хрысціянін, які не з'яўляецца пакорным і бедным, не прывязаным да багаццяў і ўлады, і асабліва не прывязаным да сябе, не прыпадабняецца Езусу. Хрысціянін праходзіць свой шлях у гэтым свеце з тым, што неабходна для пілігрымавання, але і з сэрцам поўным любові. Сапраўдная параза для яго ці яе гэта паддацца спакусе помсты і насілля, адказваючы злом на зло. Езус кажа нам: "Я пасылаю вас як авечак паміж ваўкоў", гэта значыць без торбы, без кіпцюроў, без зброі. Хрысціянін павінен быць пільным і нават кемлівым. Гэтыя цноты прымаюцца евангельскай логікай, але ніколі не гвалтоўным. Каб перамагчы зло, нельга карыстацца метадамі зла. Францішак нагадаў, што адзіная сіла хрысціяніна – гэта Евангелле. У цяжкія хвіліны трэба верыць, што Езус стаіць перад намі і нястомна спадарожнічае сваім вучням. Пераслед не пярэчыць Евангелю, а з'яўляецца яго часткай. Калі пераследавалі нашага настаўніка, як можам спадзявацца, што нас абміне гэта бітва, спытаў святы Отец. Ён заклікаў хрысціян не губляць надзеі ў хвіліны выпрабавання ў цяжкасці, упамятаць словы Езуса: «У вас жа і валасы на галаве палічаны». Гэта тое ж, што сказаць: ніводнае цярпенне чалавека, нават нязначнае і схаванае, не застанецца неўбачаным Богам. Бог бачыць і, канешне, бароніць і падорыць сваё збаўленне, сказаў папа. Таму хрысціяне павінны заўсёды знаходзіцца на іншым баку свету, на баку, які выбраў Бог, не ганіцеляў, а пераследаваных, непыхлівых, а лагодных, не гандляроў дымам, а паслухмяных праўдзе, не падманшчыкаў, а сумленных, адзначыў папа.
Questa fedeltà allo stile di Gesù, che è uno stile di speranza fino alla morte, verrà chiamata dai primi cristiani con un nome bellissimo.
Гэту вернасць стылю Езуса, стылю надзеі, аж да смерці першыя хрысціяне назавуць цудоўным імем мучаніцтва, што значыць сведчанне. Былі шматлікія іншыя магчымасці, прапанаваныя слоўнікам, можна было назваць гэта гераізмам, самаадрачэннем, самаахвяраваннем, але першыя хрысціяне назвалі яго імем, якое мае водар мучаніцтва. Мучанікі не жывуць для сябе, не вядуць барацьбу за прасоўванне ўласных ідэй, пагаджаюць з тым, што павінны памерці толькі дзеля вернасці Евангелю. Мучаніцтва нават не з'яўляецца найвышэйшым ідэалам хрысціянскага жыцця, бо над ім ёсць міласэрная любоў, гэта значыць любоў да Бога і бліжняга. Гэта цудоўна кажа апостол Павел у гімне любові: «Калі раздам усю маёмасць сваю і аддам цела сваё на спаленне, а любові не маю, няма мне з гэтага ніякай карысці». Хрысціянам праціўная ідэя, што тэрарысты-смяротнікі могуць называцца мучанікамі. У іх паводзінах няма нічога, што можа быць блізкім паводзінам дзяцей Божых.
Non c'è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all'atteggiamento dei figli di Dio.
Францішак заўважыў, што чытаючы гісторыі шматлікіх мучанікаў мінулага і сучаснасці, часта ўражвае сіла, з якой яны адказвалі на выпрабаванні. Гэта сіла з'яўляецца знакам вялікай надзеі, якая іх натхняла, моцнай надзеі на тое, што нішто і ніхто не могуць адлучыць іх ад любові Божай, падараванай у Єзусе Христе. Няхай Бог заўсёды дорыць нам сілу, каб быць яго сведкамі. Няхай адорыць нас ласкай жыцця хрысціянскай надзеі, асабліва ў схаваным мучаніцтве штодзённага выканання уласных абавязкаў, добра і з любоўю, завяршыў сваю катэхэзу святы Отец.